This podcast is a member of the Oomph Podcast Network. Ang mga podcast na may oomph.
Wala pa kaming title. Ako po si Jelly.
Candy.
Jenny.
Carmina.
May isang umagang di mo hahakan. Ang mata kong di ka magigisnan. Turuan mo ako'y huwag masaktan. Kahit ako'y para sa'yo.
Ay, sorry, my love.
Go, Candy.
Ito na.
Go.
Ito na, Candy. This is your time to shine.
Di ba ako'y tao lang na nadadarang at tutukso rin? Iaalis mo ba sa akin na matutuhan kang mahalin
sa bawat sandali?
Ikaw to, ha?
Bakit?
Hiram
natin.
Okay!
Okay, hiram. Bakit hiram?
Bakit hiram, Mina?
Kasi pag-uusapan po natin ay borrowing.
Borrowing? Hiram ng pera?
Borrowing of books from the library?
Pencils?
Oo. Pera? Ano
borrowing erasers?
Borrowing of relationships.
Oh borrowing my God.
Of husbands.
Yan.
Ah.
Oh, question. No. Pagka, sabi nyo kasi borrowing ng husbands, pero pag borrowing ng girlfriend o boyfriend, kirida rin ba ang tawag doon? Anong tawag doon? Number
second party. Ano ba ito? Second party?
Number
second?
Two?
Third.
Third party.
Kunyari, mag-ahas.
Ang tawag doon, diba?
Okay. So, pag, kunyari,
si
if it's just a boyfriend-girlfriend thing, doon sa third party ng tawag sa kanya, hindi mo siya matatawag na
kabit or
I think pareho din. Kasi meron kayong commitment eh. Basta may commitment, tapos may pumasok na iba, depende yan sa usapan ah. Out na to yung sa throuple ah.
Okay.
Hindi,
conventional couple
ang pinag-alala. Conventional couple.
Let's stick to married couple para walang gulo.
Okay, married couple.
Huwag na tayo mag-boyfriend-girlfriend.
Hindi, pero yun lang naman tanong ko.
Pero kasama pa rin naman yun.
Kaya nga, siguro pag boyfriend-girlfriend, ang tawag third party.
Because there are ganun common law couples,
yes,
right?
Hindi
sa yung mga live-in na.
Siguro, pag ganun, karida na rin.
Karida pa rin yun.
Parang, kasi under the law.
Lalo na pag matagal na, kunyari, mga 10 years.
Di ba, under the law, pag kunyari, magkasama kayo more than 8 years yata, parang common law, husband-wife na kayo.
Okay, so ang topic natin ay tungkol sa kirida.
The other woman.
May nakilala na ba kayong the other woman?
Na hindi the other woman sa relasyon nyo, ha? Okay?
Parang
walang bitterness.
Sorry. Hindi. Diliwanag ko.
Nakita mo ba yung parang ano?
Parang may umusok bigla doon sa kabila.
Meron na ba kayong kaibigan na naging mistress? Hindi sa relationship niyo, ah. Sa ibang relationship, meron ba kayong kaibigan?
Ako meron na akong nakilalang gano'n.
Kilala, pero hindi kaibigan.
Hindi.
Ah, hindi kaibigan. Okay, wala lang. Ikaw, Candy, meron ka bang naging kaibigan na naging...
I'm sure at some point.
Oo.
Pero tapos, alam niyo ba o hindi alam? Yun ang difference.
Yung parang ano, personal, no? Parang sabi sa secret, kwento niya sa'yo, alam mo, nagkita ka nga kami, ganyan.
Wala.
Meron akong nakilala na naging ganun siya, pero parang umaalis siya dun sa relationship.
Tinatry niyang umalis?
Yes.
Okay.
May ganun.
Humihingi siya ng help sa'yo or kinukwento lang niya sa'yo nung panahon na yun?
Yung mga panahon na yun kasi talagang humihingi na siya ng help.
Kasi talagang...
Gusto niya umalis. Bakit niya pinasok in the first place?
Actually, hindi niya pinasok. Parang napasok na lang siya. Hindi niya alam na nandun na siya.
Hindi nasabi sa kanya
na may asawa.
Mahirap nga naman niya. Malay ba naman niya?
Kasi no, that happens, ha?
Yes.
Yeah, malay niyan. Malay niya na meron pala. Tapos pag in love ka na, paano pa, di ba?
Tapos parang napasok na siya, so gusto niya na umalis.
So hindi siya makaalis because na in love talaga siya.
Hindi, parang hinahabol siya.
Nung guy.
So,
pero kung hindi mo naman siya love, hindi ka naman mahahabol eh.
Oh, so talagang umalis siya. Kahit kaya talagang umalis siya.
Pero hinahabol siya dahil mahal siya. Kung mahal siya, hindi mo ilalagay yung babae sa posisyon.
Ayan.
Okay.
So, pwede rin, tama ka. Tama ka.
Naniniwala ba kayo dun sa mga usually sinasabi ng mga lalaki na pwedeng silang magmahal ng dalawa? Naniniwala kayo dun na, oo, kaya nila yung magmahal ng dalawa. Kaya nga may kirida, may wife, tsaka kirida. Pero pantay.
Hindi totoo yan.
Hindi totoo
naniniwala
yan.
Kayo na.
Iba ang depth of love. Hindi, hindi yung isa, I think,
basta. Hindi, pa, in, okay. Feeling mo lang sa'yo. Ikaw, Jenny.
Kasi yung paniniwala nila dyan.
Sige, game.
Ang paniniwala ng mga ibang boys dyan is there is a heart and there is another part of the body. So, I think in a situation
so,
like
so
this,
feeling nila parang
magkaiwalay. Biological is different from emotional.
Because they
biological can
actually compartmentalize eh.
Oh. Iba ang babae.
Ang babae hindi. Kailangan all together now. Usually.
So,
usually, pero meron din.
So hindi ka naniniwala? Hindi ka naniniwala na may lalaking kaya magmahal ng dalawang pantay? At hindi yung upper
pantay
and lower?
Hindi. Pantay,
somebody will
na
be more than the other, I would think.
Because kasi, at some point, you will need to choose. Of course, naturally.
That's why
you will choose.
I can't choose because mahal ko silang pareho.
Sampalin mo ay, agad.
Ay, nakakaloka.
Diba? Okay.
There's no such
thing. Asawa sa ganito, sa pag-usap.
So, diba, di, ang isagot mo ka agad, oh, sige, di ako din, pwede ako magmahal ng dalawa. Pantay lang naman.
Oh, pero hindi papayag yon.
Hindi papayag yon. It's
di
not
papayag
even
yun
possible. In,
for example, kunyari dun sa...
It's a sexist thing.
Diba sa
no
asawa,
way.
Asawa
no way, Jose.
Mo? Hindi papayag yun. O, oh, sige, mang babae ka.
Kung gagawin mo, gagawin ko din.
Gagawin ko rin.
Totoo yan.
Hindi papayag asawa mo. I
pero
doubt it.
Pero hindi ba dapat? Parang feeling ko kasi, it's too emotional, diba? Ang sitwasyon ng kerida, yung sa ganyang sitwasyon, it's really very emotional.
Maging, mahirap din maging
pero parang romance. Ganito, ganito na lang, bakit hindi na lang kaya ganito?
Oh.
Nang babae ka,
oh.
Ayaw mo ng gulo, ayaw oh mo ng away, ayaw mo na maghiwalay tayo,
oh, oh,
ayaw mo ng maraming drama.
Oh.
Pero, o sige, malalalaki din ako.
Oh.
Even tayo, tapos tayo, wala quits ng gulo, tayo, wala ng ano, quits na tayo.
Lalim-lalim
na.
Okay,
question.
Bakit? Sandali lang. Ate Jenny, ang tawag dito, kwentuhan lang eh, no? Diba, kwentuhan lang eh.
Emotion, sabi ko sa inyo kahit na
okay, topic natin dito. Question, question. Bakit nagkakaroon or bakit naghahanap
ng iba
yung,
pa?
Ng iba pa, whether babae or yung lalaki. Bakit nakahanap ng iba pa?
It's a
pa
question that nobody can ever ask.
Alam mo, eto ha, based in my experience, tumululo ha.
Tapos, emotional pala ako.
Hindi ko masasabi na ano. Dati kasi gusto ko sabihin na parating kasalanan niya, kasalanan niya, kasalanan niya, kasalanan uh-oh niya.
Kung no, sino yung naghanap ha?
Kung sino naghanap, okay. Oo.
Uh-oh.
Pero feeling ko pa rin kasalanan pa rin niya.
Pero, hanggang sa ngayon?
Pero,
pero, imposibleng hindi ako...
Wala kang contribution dito?
Oo.
Okay, so what do you think would be the contribution? Ano ba yung usual culprits for a man to stray? Sabi nila, because sabi yan na, nobody can seduce a happy man. So, ang ibig ba sabihin nun, kasalanan mo dahil hindi siya happy sa'yo? Gago ba siya?
No, pero, still, kasalanan hindi pa rin yun rason para mambabae.
Do you know, that's why that question can never be answered with a real answer.
Naintindihan niyo ako.
Yeah, oh.
Pero yeah, may contribution ka pa rin dito eh.
Oo, oh, pero may contribution ka. So, pero pag iniisip ko, ano yung contribution ko? Siguro yung pagre-react ko na dahil ng babae siya?
Hindi contribution yun na kaya nababae na siya, it's after the fact that he already did
oh,
it.
Oo, so parang may nangyari na eh. Something happened na para siyang, para siyang magbabae.
But so, you know, there are men who are actually destined to become polygamous.
Why? Because it's in their makeup, psychological makeup, ano ba? It's scientific, it's a fact, ano ba?
At saka, do they
it's
accept that?
Brought up also.
Oh, because it's their norm. It's their norm. It, yun ang kinalakihan nila.
Feeling nila yun ang tama.
Normal sa kanila yun eh.
Yes.
Kasi you have to look at family history also. That's one thing.
Na dati, akala ko, ang judgmental naman ng mga magulang natin. Yung pag sinasabi nila na, uy, tingnan mo yung history ng pamilya niya na.
Oo.
Ay, totoo pala yun.
Totoo yan.
Totoo, pero siguro may malaking factor, pero hindi naman siguro sa lahat.
Hindi rin sa lahat.
Laging sinasabi, ang gawain ng matanda ay nagiging, ang gawain ng bata ay nagiging tama pag nakikita ang ginagawa ng matanda.
Ano, hindi.
Parang
ganito na lang.
Ang ginagawa ng matanda,
family history
nagiging
talaga
tama sa mata ng bata. ang ginagawa ng matanda nagiging tama sa mata ng bata. Okay. So, ibig sabihin lang.
Pero nagiget yun. Actually, naiintindihan natin
lahat yun. Walang yung tamang ano, pero naiintindihan
namin. The gist is, if yun ang kanilang normal, if their parents do that, and as they grow up, yan ang nakikita nilang normal.
If it is accepted. Remember, in the olden times, ang laging sinasabi, as long as ikaw ang inuuwian.
I know, that is so bad.
It becomes something na tanggapin mo na lang. Normal.
Sa mata ng isang bata, lahat ng ginagawa ng matanda ay tama.
Ang mga matatanda ang siyang model para sa isang bata.
Parang hindi.
Alam mo, kasi ang gusto natin malaman, yung sinabi sa commercial eh.
Ano ba commercial yun? Ano yung commercial ba yun?
Public service commercial.
Ano public service commercial?
Parang hindi ko MTRCB.
O MTRCB.
Hindi.
But anyway, okay. So, let's go back to that. Kasi, if kinalakihan mo na ang tatay mo ay nang bababae, umuuwi siya sa bahay, okay lang naman, nag-aaway lang sila ng nanay mo, pero still together,
so feeling mo, sa kanya naman umuuwi,
feeling mo, it's acceptable.
It's right. Napapatawad ng I'm sorry. Nang I'm sorry lang.
So, kaya nga, okay. So, anong dapat gawin ng mga magulang? Kausapin nila yung mga anak na anak. Hindi to yung normal,
lang,
pero
you know,
kasi...
The truth is, you should not... Ano bang gagawin? Ano bang pwedeng gawin? Kagaya ng sa party ko, I left. Because it's not right. I don't like my children to grow up thinking that it is right and acceptable.
Na yung mga bata mo, anak mo, babae, isipin nila na okay lang.
Mga ilang taon sila nun?
Ilang taon sila
nun? Si eldest si Ina.
Ina was 10 years old.
10 years old.
Si Moira was 8.
Yuan has no idea.
Okay. So, syempre, nung mga panahon na yun, hindi mo naman masabi pa sa kanila na...
Sinabi
what's
niya?
Going on, ha?
Sinabi mo ba?
Sinabi mo ba?
Or they knew?
They knew?
How?
You know, you all,
hello,
people
guys,
always say...
Nasa showbusiness tayo, di ba?
People always say, pag naghihiwalay, hindi kasama yung mga bata. Huwag nyo nang sabihin yung mga bata. Hindi importante malaman nila. It's not true. This is their life,
right,
too.
Right.
So yes,
have
you
know.
Have to be a part
yes,
of it.
Oo.
They have to know why.
Right. Yeah.
So that, baaga pa lang, naiintindihan nila that it is not right.
Correct.
It is not right and it's not their fault.
Yes.
Importante yun eh. Yung it's not their fault.
Pero equal din yun ang it is not right. So they
yes.
know that
yes.
you don't do
this is what could happen if you do something
like this. Hi, I'm Tina.
I'm Amanda,
and we are the Bee Witches. Want to hear real stories of real women? In our podcast, we get into the nitty-gritty of sex, love, relationship, dating, empowerment,
and everything about the life of a modern woman.
Listen to Bee Witches on Spotify and Apple Podcasts.
I want to ask Ate Janice and Candy, since
yun ang pinagdaanan ninyo.
Yun yung pinagdaanan nyo before. Sabi mo kasi kanina na you left. Mm. Kailan ba dapat umalis? Or kailan ba dapat
magpatawad? Oo nga.
Kunyari.
First time.
Hindi. May incident ba na nag-sorry, it won't happen again? Nagpatawad ka? Or umpisa pa lang?
Paano pag ilang beses na?
That's why. Yun yung sinasabi ko. I'm talking about sa mag-asawa ha, yung married.
Alam eh.
Iba pag mag-boyfriend, pag mag-girlfriend.
Oo, kasi yun, wala kang iisipin, nakasal kayo at wala naman kayong anak.
Ito may mga anak.
So, yun ang gusto kong malaman. Kasi I'm sure may mga viewers tayo na nasa ganung sitwasyon. Kailan ba ako gi-give up? Eh, sorry nang sorry si husband. Hanggang kailan ba? Hanggang tatlo ba ang sorry? Isa lang ba?
Yun naman. Yun naman, I think it's your own timing.
Okay. Walang tama, walang mali.
Walang tama, walang mali. Well, of course, sa mata ni Jelly, buisit. Buisit ang tawad doon.
So, ikaw, buisit. Mga ilan, Ate Jan, si tingin mo?
Ilan yung alam ko?
Ilan yung sorry?
Hindi ko alam. Ilan yung alam ko? Siguro ang alam ko ay mga dalawa o tatlo.
Okay.
Yung mga hindi ko alam, hindi ko talaga alam pa rin hanggang ngayon.
Okay.
Diba? But I think the last part, yung pinakahuli, because it was parang alam ng lahat.
Okay.
Parang alam ng lahat. Syempre, at least na kami publicize. You do it in public, di ba? So, it's the loss. It's a loss of respect na talaga. Yung una siguro, mapatawad mo pa kasi parang...
Patago-tago pa.
Kahit pa paano, may discretion. Feeling mo may discretion pa. Nabuko lang.
Correct.
Nahuli lang. ito kasi nung huli, parang lack of respect na talaga for
saka
you.
Tsaka parang gusto na ipalandakan, ganon.
Yes! Ginawa mo sa publiko, okay. Natural, gusto mo isa publiko.
Announcement. Okay.
Exactly,
may,
diba?
May pa-memo.
May pa-memo.
May pa-memo.
So, sana mag-get mo yung memo.
Okay, ikaw. So ikaw, Kenz, kung si Ate Janice, mga pangatlo, pang-apat, kumbaga nasa feeling niya, ikaw, unang beses, nag-sorry ba? Umamin ba?
Sa akin, never umamin, pero siya na yung umalis.
Oh, okay, never umamin, pero diba? Siya umalis. Anong dahilan ng pag-alis? Dahil may ibang babae, hindi na kita mahal, may iba akong mahal. Anong naging dahilan?
Actually,
hindi kirida ang pag-alis.
Oo,
parang nawala, no?
Umalis siya, pero alam ko may iba.
Ah, so naglaho na parang bula.
Di ba nga, nagpaalam, mag-golf, hindi na bumalik. Ibang butas na pala ang tinitira.
Okay.
So, paano yun? Hindi ka pala tatak. Teka muna, Kenz, yung hindi siya umuwi, so de, let's say, nangyari today, umalis siya, hindi siya umuwi, 11 o'clock, 10 o'clock, 1 a.m., 2 a.m. Nasaan ka na?
Bakit?
3 a.m. Baliktad yung 10 sa 11.
11 o'clock, 10 o'clock.
Nang gabi.
Kaya nga.
Baliktad ba?
Baliktad.
O ito na. So 3 a.m., di pa siya umuwi. O the next day na, 7 a.m. na.
Gumising ka na.
Gumising ka na. Tanghalian na, wala pa rin. Tinetext mo siya, tinatawagan mo siya.
Oo.
Nagre-ring? Naka-off?
Hindi ko na maalala kung nagre-ring o naka-off. Hindi ko na maalala. Tapos tumatawag ako. Tapos iniisip ko, nung una, nag-golf pa rin ba siya?
Hindi, siya ka nakakatakot kasi hindi mo lang, baka na-aksidente.
Baka namatay or whatever.
O, diba? Hindi ko...
So, kailan mo na-realize na hindi na pala siya uuwi?
Kasi before that, kasi nagsasabi siya.
Ano sasabi niya?
Na iiwan na kita, alis na ako.
Kasi diba, after I gave birth? That was after I gave birth.
Oo.
Kasi sabi niya, naaalis na siya.
Ikaw naman, please don't stay.
Oo, syempre, diba?
Naalala mo, hindi natin makasama ito. Kailangan ko sama ng ganito, kailangan ko sama ng ganyan. Ganun.
So, pero nakikita mo unti-unti nang wala ng gamit niya? O talagang iniwan niya lahat ng gamit niya when he left?
Iniwan niya. Pero hinintay niya muna yung golf set na pina-order niya sa akin.
Na ikaw nagbayad?
Syempre.
So, iba't iba pala.
Magaling ba siya mag-golf?
Tailor-made na 316.
Magaling ba siya mag-golf?
I think.
Ano ba ang handicap niya?
Hindi ko alam. Bakit?
Bakit? Hahamunin mo ba?
Hahamunin mo ba? O gusto mo ba siya i-handicap mismo?
Eh, gusto ko lang malamay. Parang, baka nung mamaya, grabe siya kagaling mag-golf.
Jelly, baka naman pwede.
Doon siya tumira sa golf course.
Baka naman kasi dinadaan lang sa golf set. Hindi ako marunong, dadaan ko na lang sa format. Ganda ng golf set.
Saan siya yung nagbabaya?
At saka baka alam ko ba kung magaling siya o hindi.
Oh, anyway.
Anyway, so iba-iba pala ang case.
Iba-iba. Okay. Tapos, yung sa pagpapatawad, sa akin to, sa akin. I had to choose to forgive.
That was right before right before you got married. You already actually found out.
Yes.
But you chose to forgive. It's her prerogative.
You know, Jelly, contrary to what everybody thinks, kagaya sa kaso namin ni Ken, ang dali magpatawad eh.
Lalo na if you love somebody, ang dali magpatawad.
Pero, you know, working things out.
That's a different story.
It's a two-way street.
You're right.
Diba? Kasi kahit right. Nasabihin mo, oh, I'm sorry, hindi na mauulit-ulit.
Pero,
ako lang ang magpapatawad. At ako lang ang mag-choose na kalimutan ang nangyari or put it all behind. Pero punyeta, the next day, eto ka uli.
Oo, ginagawa mo.
Nagagalit ka ba?
Ay, sorry.
Okay, question naman. Nasabi niyo na ba yung mga gusto niyong sabihin sa mga ex niyo dati?
Oo naman.
May closure.
Nasabi ko na. Diyos ko, ito, lahat.
Parang ikaw.
Ako okay ako eh.
Okay. Hindi.
Okay ka na hindi mo na nasabi?
So, hindi mo
nasabi. You know why? Kasi may na-realize ako eh. I don't need him para magkaroon ako ng closure. Hindi ko na siya kailangan.
Kasi sukdulan din yung ano.
Oo. Umabot ako sa point na.
Paano nga eh? Nawala nga siya.
Umabot ako sa point na I choose to forgive yung lahat because I have to move forward.
Yeah, exactly.
I have to move forward.
It's for your sanity and it's for
my freedom and for Quentin.
And do you know,
umabot ako sa ganun eh.
Pagka nagsasabi ka sa mga friends na ganyan, yung parang, sige, okay, bibigyan ko na ng announcement. Diba marami yung reaction na, hindi, huwag kang magpapaanal. Dapat huwag mong bibigyan ng freedom. Bakit parang ganyan?
Freedom ko to, hindi freedom.
Exactly.
It's my peace of mind.
It's mine.
Oo.
Okay, question. After nung mga nangyari niyan, feel na insecure ba kayo na shucks, pinagpalit ako, iniwan ako, hindi pa ba ako enough? May ganun ba kayong moment?
No, I think the actual change, the actual transition, cured all the insecurity. Kasi mababa na yung self-esteem mo eh.
Okay. By that time but that when you actually decide, ganun.
When you decide and you are in charge, parang ngayon, all of a sudden, I'm in charge of my life, I did this for myself, nawala yung insecurity. And then when you survive the first month, first 2 months, first
imagine
year.
Imagine her, she had to pick up and leave.
Hindi mo na ako umalis. Bahay ko yun.
Well, she had to maintain a house and, you know, take care of 5 children.
Diba? Yeah. I mean, it's, yung emancipation, it's really hard. Kasi,
ano pinakamahirap? Yung pagtulog mo sa gabi, wala kang katabi?
Di.
Or yung pagpapalaki lahat?
Financial.
Financial. At yung disiplina sa mga anak.
Ako lahat.
Mahirap
feeling ko.
Pag-i-explain.
Pag-i-explain.
Kasi ikaw lang nag-i-explain ng tama.
Nang lahat ng bagay, ah. Oh, sa lahat ng bagay. Lahat ng aspeto.
Remember, understandable that explaining on their part is going to be hard. Because how do you explain?
To a 5-year-old.
To a 5-year-old. That you change their parent, their other parent. Ayaw mo na doon sa other parent.
Gusto kong malaman yung, how did the kids feel about the other girl?
Alam mo, kinausap ko naman sila. Sinabi ko na, at some point, ito yung mangyayari. We'll be separated. Sabi ko, but...
Pagpatuloy pa relasyon nila, di ba?
Oh, sinabi ko naman na, eventually, there will be a new person in my life. You may not like. That is fine. But you need to respect. Sabi ko, pwedeng your dad may have somebody else.
Oh, oh. Yeah.
Need not like.
Oh.
But respect is needed.
Oh, oh.
Tama naman.
Oh, oh.
So, kailangan pa rin talaga may guidance ng magulang dun sa mga anak para hindi nila din ma-feel, hindi rin nila ma-feel na lost sila or baka kasalanan ko, ba't naghiwalay yung mga... Diba minsan may ganun? Biniblame yung mga...
Sarili
yung
nila.
Mga anak nila, biniblame yung sarili nila, naghiwalay yung mga magulang
nila. So, babalik tayo. So, yung episode na to, hindi na about the other wife.
Mabalik sana ako eh.
Oo.
Yun ang next question.
The other woman.
The other wife. The other woman.
Let's talk about the woman.
Yeah. Naging ano na to eh, tungkol na dun sa...
Sa pamilya anak.
Sa the abandoned... The abandoned wife.
It's a process.
Viva Max presents Nadine Lustre in her much-awaited comeback sa isang pelikulang susukat ng inyong tiwala. Also starring Epi Quizon and Diego Loizaga. Directed by Yam Laranas. Streaming exclusively on Viva Max, April 8.
Kamusta mga tol? Si Kian to. Naghahanap ka ba ng podcast na chill at tamang sound trip lang ganun? Well, you can join me and my special guest every week as we sit down, relax, and talk about... I don't know. Bahala na. Mas marami atang masayang kwentuhan na nangyayari kapag hindi talaga pinaplano. The I Don't Know Show with me, Kian Cipriano, now streaming on Spotify.
So let's go back to the...
Querida.
To the querida. Kasi doon tayo nag-start eh. So... Paano yung proseso ng pag... Kayo ba pinatawad nyo? Kayo ba eh... Nagkaroon ka ba ng opportunity?
Lumapit ba sa inyo? At nag-sorry ba sa inyo? May ganun ba? Nakilala nyo ba?
Kasi, because she is involved in a big management company, the head of the management company called me and asked me kung pwede kami mag-usap.
Ah, okay.
Kasi magsusorry daw sa akin.
Ano sabi mo?
Uy, kayo pa na may gusto eh. Pero ang gusto ko, andyan dyan kayo sa kwarto para pag sinabi na sa inyo, sinampal ko talaga siya. Diba? Ayoko nang lukuhan.
Pero ayaw mo nang gawa-gawa.
Pero ang tanong ko, sinampal mo ba siya?
Hindi.
Bakit?
Because I'm bigger than that.
Okay.
Talaga?
Madaling
sa how can you be bigger than that? If it's an expression of your emotion, of course, ako, I never really thought of doing that. Pero still,
alam mo, really? Alam mo, the truth is,
why would it be?
You know what?
Ako,
naiintindihan ko si Ate Jelis. Naiintindihan ko siya doon.
Sayang yung effort.
Naiintindihan ko siya doon.
So, meaning to say, pag sinampal ko si Querida, magiging mas mababa
ako. Magka-level kayo?
Kasi sinampal
hindi
ko
totoo
siya.
Hindi naman. It's really how you feel. Eh.
Oh, okay.
Kasi
so,
the truth is...
So, it's acceptable na kung sampalin ko siya.
Oo naman.
Pwede mo sabihin, Carmina, sa akin.
Or tagtakang ko siya.
Oo naman.
Diyos ko naman. Okay. Do you know na by law, unahuli mo sila,
Pwede mo nga sila patayin eh.
Wag ganon, wag ganon. Wala naman, wala naman. Wala naman patayan. Wala naman patayan. Walang patayan.
Wala patayan involved. Pag nahuli mo, kasi pwede mo gamitin na rason is nagdilim yung paningin mo.
Insanity. Insanity.
Pero yung mga nakikinig, try naman natin.
Okay, so nag-usap kayo.
Oo.
Na kayong dalawa lang. Pero
ano sinabi niya sa'yo?
May witness.
Ano sinabi niya
sa'yo? I'm sorry, I did not know. Alo?
Ano?
I did not know!
Ate Janice naman!
Saan ka nakatira? Sa kuweba?
Wait lang, I did not know na he's married?
Ito nga, tanong ko sa kanya, I did not know.
Diba? Guys, relax. Relax, relax.
Jay, ipal mo ka.
Imagine mo ako nung panahon na yun. Pero kasi nakalimutan ko sinabi niya yun eh.
Oo, oh, naalala ko
sabi
yan.
Sabi ko, sabi niya, I did not know. Sabi ko, you did not know what? You did not know he's married? You did not know artista yung asawa niya?
Or you did not know that you're not supposed to?
You did not know anything.
Ano sabi niya?
Silence. Tapos sabi ko, wala ka bang nanay? Lola? Kapatid? Best friend? Na sinasabi
ko. Sabi niya, imposible yung kilala.
Ang lalaki sa sabihin
siya. Pwede hindi niya kilala si Flor de Luna. Janice, di ba niya kilala? Flor de Luna hindi.
Okay, fine.
Oh, ang lalaki sa sabihin sa'yo kahit na ano, just to get in your pants. Wala mo nagsabi nun sa'yo.
Ano?
Ah, syempre, dinidire, nagmonolog na ako.
Nagmonolog ka!
Gusto ko malaman yung monolog mo. Jane, okay. Ready, set, action!
Pasalamat ka. Ako yung asawa. Hmm. Dahil kung hindi, pwedeng one, patay ka na. Diretso, di ba? Mm. O, bakit, di ba? Mm. Eh, hindi siya taga dito eh. Oh, hindi siya, right. Working visa lang siya dito.
Yeah.
Two, deported ka na. Mm-mm. Inuna ko na nga yung pinakamasaklap eh.
Oh.
Or three, wala ka ng trabaho.
Oh,
kasi
yeah.
Pwede mo siyang hiyain.
Pwede mo siyang hiyain
to a point na mapapressure na mawala ng trabaho. Tanggalin siya sa trabaho.
Na hindi siya kunin.
Yes.
But none of the three, I chose to not do. Sabi ko, so maswerte ka pa.
Mm-mm. Asan sabi niya?
Tinapos ko ng usapan.
Nakinig lang siya na nakinig sa'yo.
Oo, tapos sabi niya, it's not going to happen. Sabi ko sa kanya, alin, magbabreak na kayo?
Oo.
Ano sabi ko, tapos na kayo.
Ano sabi niya?
Siyempre silence again. Kaya nga, sabi
sabihin, hindi talaga siya sorry.
Because
pinag-sorry siya ng kampanya niya. She's not sorry talaga.
So, I stood up kasi tinapos ko na. There was no point in...
Right.
Pabahabain ko meeting.
Hindi, tsaka parang puro sinungaling naman.
Kasi cop-out.
Shorter, make it short. Right, diba? Yun. Make it short. So, pagtayo ko, syempre, nandun siya sa may pintuan palabas.
Justification.
Kaya naman ko nanginginig siya. Nakita ko nanginginig siya. In fairness to her, nanginginig siya.
Takot. Siya na baka tadyakan mo siya.
Takot.
Sabi ko sa kanya, sabi ko, relax. Kung gusto kita saktan, kanina pa kita sinipa.
Takot. Ako na lang yun, para sinaktan ko na siya.
Tapos na, bye-bye.
Tapos I left.
Sa'yo, walang ganun eh, no?
Ikaw.
Yeah. Kasi nga, naglaho na nga siya eh.
Yeah, walang ganun.
But you know, we can talk about this a million things. You can tell me, nako, pag nakita ko yan, tatadyakan ko yan.
Hindi mo rin magagawa. Hindi mo rin
gagawin. But when you're there in the situation, you will not know exactly
what you will do. At saka usually tayo yung mga nasa labas ng
pinto. Yun ang mas galis. Mas palaban.
Ayaw ko takang kita. Pero pag ikaw na yung involved, parang...
You will not eh. You will not even...
Diba? I will not waste my time.
You will not know.
Kasi what you will... Oo, hindi mo talaga alam kung anong gagawin.
Kasi feeling ko ako nakaharap ko na eh.
Nakaharap mo na ako.
Oo. Nakaharap mo na?
Feeling ko.
Ay, kasi nga hindi mo alam.
Oo.
Oh my gosh, di ba parang mas nakakaloka yun? Feeling mas nakakainis yun kasi alam niya pero hindi mo alam.
Oo, feeling ko nakaharap ko na siya. As feeling ko siya yun. Pero alam mo yung feeling na parang, alam ko ikaw to, pero I will not.
Okay, nung kaharap mo siya, ano yung relationship mo with her? Acquaintance? Medyo sort of friends? Ano? Kasi sabi mo nakaharap mo na siya eh, pero ano nga yung relationship mo that time with her?
Nakaharap ko na siya before.
So, acquaintance?
Yeah.
Acquaintance.
Nakakainis yun, no?
Oo.
Kasi,
actually,
alam niya, tas ikaw di mo alam. I mean, medyo...
It's painful.
Exactly.
It's painful kasi...
Actually, pinaka-affected dito, yung bata, mga bata.
Okay, yes. Sa tingin niyo ba, nasasaktan din ang mga kirida?
But, of course!
Yes, of
course! I'd like to think so. That's why, you know, on the other end of the spectrum, kawawa din sila.
Exactly.
Siguro na i-inlove din naman sila. But, yes. You know, that's the consequence of their choices. I mean, kung sila ang iwanan, consequence of your choice. Pero kung ikaw ang nagwagi, iniwanan yung asawa at sa'yo napunta, at some point, there will still be a consequence to your choice.
At saka feeling ko
kasi, sa consequence.
Lahat ng babae, at one point in our life, gusto mo yung idea ng kinakasal.
At yung ikaw lang.
Ikaw lang.
Na ikaw lang. Wala namang, I'm sure wala namang babaeng nangarap maging, ano, di ba? Mistress.
Yung talaga, ang pangarap ko pagtanda ko ay maging, mistress.
Di ba?
Wala ganun.
Yun ang goal ko in life.
Wala namang diba? Ganun. Wala ganyan.
Diba, he wants to be the only one.
So I'm quite sure, yung babae, the other woman, meron din siyang journey.
Iba naman yun. Iba naman ang mga heartaches niya.
Siguro yung guilt
iba
din. Diba, iba?
Niya.
Sabi mo nga, nanginig.
Nanginig.
Nanginig. Diba?
At saka yung, I'm sure, may ano yan, may takot yan, na baka mamaya may nakatingin, nakabante. Uh-huh. Yung mga, nagigilty kaya sila?
I'm sure. Ay, ang tanong ko lang, hanggang ngayon kaya naiisip nila yun?
Yung nagawa nila? Does it bother them?
Does it bother them?
That they were the actually, cause?
Depends on,
but at the end of the day,
people have characters also.
But at the end of the day, it is the husband who has the most kasalanan here.
Yeah.
Because he chose to stray.
He chose to hurt not just his wife, not just his children,
also to hurt this woman. Yeah. Because
hindi
lang naman sila, so, di ba? Parang,
ang sarap tuloy, gusto ko tuloy mag-interview ng isang kerida, gusto ko mag-interview
I'm
ng...
I'm sure iba rin ang journey diba? Nila, you're
yes.
right.
Gusto ko iba rin ang journey
nun. Gusto ko mag-interview ng husband na caught in between na I had to leave, you know, my family and ganito.
Yes.
Without judgment. I don't want to judge, di ba?
Wouldn't it be great to actually be able
diba,
to...
So,
invite ba natin? Invite ba natin sa podcasting?
Gusto mo?
Mag-invite kasi parang... But like I said, we're not judging. I just want to know their journey. Anong nasa isip nyo?
What made you decide to do this?
So I'm quite sure na kung nasaktan yung mga asawa, I'm sure sila din. May pinagdadaanan din sila.
Pero consequence nga yun, kasabi ni Janice, consequence
ng
mga decision nila.
Na mga choices nila.
Correct.
Na mga choices nila. Pero meron din silang ibang journey at ibang, I'm quite sure. Diba? Oh, I'm quite sure.
Yung ibang other women also think that it is a step to a better life.
So it's not all love, but there is also
financial
interest.
Pwede rin yun.
So ito parang mas masakit kasi parang nasa relationship ka lang because of money. It's not because
pero
of love.
Pero yun, nasa ano mo na yun?
It becomes
like a job. It becomes... Okay.
Ah, I get it.
Ang damdamin ko very little lang.
Ang emotional kasi kailangan I have to survive.
I have to survive.
Mode.
Ito yung mas madali, parang siguro feeling mo.
Better life
ko ng ganito eh.
Better
kasi
life.
Meron diyan serial kabit.
Ano yung serial kabit?
Meron kanyang work.
Kabit sila all their life.
Oh, kabit nito, kabit niyaan.
Parang nagpapalit lang ng boyfriend.
Okay. Pero kasi nga ginawa na siyang pinagkakitaan na.
Parang ganon.
Yun ang kanyang work.
Or siguro at some point, naiisip niya, ngayon pa ba? Ngayon pa ba?
At saka feeling ko parang, ayaw din nila ng,
ayaw din nila
ng attachment na ganun sa mag-asawa. Parang,
okay, so depende pala.
Di ba yun sa mga movie ni Danny Shalcita?
Oo nga, may mga ganun.
Movie ni Danny
Shalcita? Oo!
Ano, 80s?
Si Gloria, 80s, si Gloria Diaz, doon sa nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Ano siya? Regaluhan mo ako. Gusto ko ng ganitong regalo.
Okay.
Oo, kabit ako.
Uy, iba yun. Ibang sapik yun.
Pero hindi, ano yun ha?
Maganda yun. Maganda yung pag-usapan because but that
again,
is so real.
That is so real. That is a different story.
Ibang ano naman yung kategory ng kerida.
Yes. This is not a kerida for plain love lang.
Meron talaga yung kategory. Kasi okay. Hindi naman talaga.
And so let's try and wrap up this kwento. I know there's so much more that we can actually talk about pagdating sa topic na ito. Pero
pag-usapan na lang natin ulit.
Next time, ibahin natin ibang level.
Ibang level
ng mistress or third party. Pwede namang, ano bang male version ng mistress? May male version ba ng mistress?
Boy toy?
Boy toy naman ang pag-usapan natin! Boy toy!
Excited sa boy toy. Oh my
gosh. Ito yung parang pag, ito ah, pag sabi kasi boy toy, parang hindi serious. Pag mistress kasi parang serious, parang iba, diba? Malalaman
anyway,
next time.
Anyway, okay. So, dito nagtatapos. We will talk about queridas and mistresses again, pero ibahin naman natin ang level. Pero for today, marami tayong natutunan.
Marami akong
natutunan. Remember, meron pa isa pang klase ng mistress.
Ano ba?
Paano pagbaling ang mistress?
Pwede din.
Na, oh, by the way,
and
yes,
that is so,
there's something like that.
That is common. That is very common. Oh, well, we will talk about that next time.
Love the look on your face.
Okay, anyway, let's wrap this up.
I think we need a part two of this one.
Maybe pero ibang, ang, ano?
Ibang, ano
ibang,
lang,
ibang
ibang
ata. Ibang, ibang ata. And maybe another day because yun, para iba fresh ulit.
Okay, okay. Alin. Next week again! Next week again! Dito pa rin kami sa Wala Pa Kaming Title!
Bye everybody!
Bye everybody!
Sa islang balot ng mister, may mga buhay na mababago, may mga lihim na mabubunyag. Sean De Guzman, Jella Cuenca, and Christine Bermas, Island of Desire, directed by Joel Lamangan, streaming exclusively on Viva Max, April 1.